Доброе утро, Ася Слишма. Ага, добро. Ja, vidim, da se vaše vrste rečijo. Šli smo iz 60 prijavljenih na predavanja na 26, 25, dobro. Najprej nekaj obvestil. Predvidevam, da ste videli, da sem na spletni strani objavil datume za pisni in ustni izpit, se pravi za prvi rok pisnega in ustnega izpita. Pisni izpit bo, kot ste sami predlagali, 26. junija, če se ne motim. Prosim, da se nekateri ste se že, ampak tisti, ki mislite, da pridete, se morate prijaviti tokrat na izpit preko sistema VIS. Po pisnem izpitu bo 7. julija, bojo ustni izpiti oziroma 7., pa še odvisno, koliko bo prijavljenih, če vas bo precej, pa bomo to nadaljevali še 9. julija. So nekatera dodatna navodila, ki smo jih danes prejeli, in vam jih bom poslal po e-mailu, tista, ki se tičejo vas. Pač osnova je to, da morate priti za masko in tako naprej. A so glede tega kakšna vprašanja? Ne, vse jasno. Dobro, potem imam pa jaz vprašanje. Zdaj pa študijski koledar je tak, da imamo 1., 2. in 3. junija, to je ponedeljek, torek in sredo, še organiziran pouk. Za 1. junija v ponedeljek piše na študijskem koledarju, da je četrtkov urnik. Zdaj me pa zanima, imate vi že kaj tam za ponedeljek resno povedan četrtkov urnik? Oziroma konkretno me zanima, imate kaj seveda od 8 do 10, ko imamo mi predavanja drugače?
Elektronika je, mislim, da samo.
Ja, kakorkoli že, če je nekaj na sporedu, potem imamo težko moderno fiziko namesti tistega, razen če vam tisto odpade. Torej, v vsakem primeru moramo mi še ena predavanja v tistem tednu, se pravi prvi, drugi, tretji, ena predavanja izvesti, ker drugače ne bo znesel in tudi nam je odpadel. Mislim, no, ponedeljki so itak dvakrat, ne vem, zakaj četrtek nadomeščamo v tisti ponedeljek, zato ker sta odpadla dva ponedeljka zaradi praznikov, pa še en teden nam je odpadel takrat na začetku korona krize. Tako da zdaj, če ne je to, pa me pa zanima, kdaj se lahko za torek ali pa sredo dogovorimo, da bi imeli tale predavanja. Se pravi, govorim o 2. oziroma 3. juniju. Zdaj, online bomo to težko, mogoče najbolje, da mi pošljete po mailu, a prav?
Boste dobili na mail, sam pa bi predlagal, da se magari izvaja v torek zjutraj od 8 do 10.
Prav, men ni problem, samo sporočite mi, kdaj, prosim.
Dobite, ko bom še vprašal, če še ostali profesorji potrebujejo kakšno dodatno uro.
Tako, tako. Dobro, odlično.
Ste prepričani, da piše, da je pač četrtkovurnik, jaz zdaj gledam, pa piše ponedeljkov. Pa
Zakaj?
21. je.
Zakaj bi pisali? Kako, čakaj.
Mislim, ponedeljek 20.1. poteka po četrtkovem, ponedeljek 1.6.
Ja, da sem
poteka
jaz
po
narobe povedal,
ponedeljkovem.
možno, kajti, grem gledat, grem gledat. Študijski koledar. Ja, videl sem, ok, hvala, da si me opomnil. Očitno sem samo to prvo vrstico prečital, ne? Za 20. 1. 1. 6. poteka pedagoško delo po ponedeljkovem urniku. Po pa sploh ni problema. Se pravi, imamo v ponedeljek 1.6. zjutraj normalno po urniku predavanja. Ja, pa hvala, da ste me opozorili. A je jasno, se pravi, ne rabim nobenega maila, ker je itak ponedeljkov urnik. Se mi je zdel malo čudno, ker mi ni bilo jasno, zakaj bi četrtke nadomešča. Dobro, se pravi, to je dogovorjeno. A je še kakšno drugo, je kakšno vprašanje mogoče glede logistike? Dobro, če ne, potem pejmo na snov. Prva stvar, ki jo imam, na prva stvar, da pogledam, kaj te na četu piše. A ja, to ste se menili, dobro vidim. Ampak to zdaj, kdaj bomo imeli predavanje, zdaj jasno, torej ponedeljek 1. junija od 8. do 10. Prejšnjič je nekdo postavil vprašanje glede Heisenbergovega načela nedoločnosti. In bolj je bilo malo debate, kaj je zdaj, naprimer, ne, Heisenbergov načelo nedoločenosti, kjer imamo dve pač konjugirani spremenljivki, bodi si gibalno količino pa koordinato, bodi si energijo in čas, prav tako kot je tukaj napisano in se zavedamo, torej, kaj je Heisenbergov načelo nedoločenosti nam pove, da ne moramo ene ali druge neskončno natančno določiti, torej, da je nedoločenost ene spremenljivke, torej, da je produkt nedoločenosti, takega para spremenljivk, vedno večji od določene konstante. In potem je bilo vprašanje, ja, če se spomnite, sem to uporabil pri tistih virtualnih delcih, ki se izmenjajo, ki posredujejo interakcijo, rekel sem, da pač recimo, če imamo elektrona, ki izseva foton, to ne ohranja energije in gibalne količine, lahko pa tak foton, ki ga imenujemo virtualen foton, živi določen čas v okviru načela nedoločenosti. Vprašanje je bilo, ja, v katerem sistemu zdaj to velja. Ne? In potem smo govorili, a je to sploh Lorencovo invariantno ali ne, sem rekel, da bom preveril, no seveda, če gledamo delta E krat delta T, to ni Lorencovo invariantno. In Heisenbergovo načelo nedoločenosti seveda ni relativistično. To je kvantno-mehanski princip, ki pa ni relativističen. Pač po tem smislu velja v okviru klasične fizike. Torej ne relativistično. No, izkazalo se je, ko sem začel to malo gledati dalje, da je to relativno široko polje debate. O relativistični razširitvi so razmišljali že leta 32, tukaj imate en članek, ki je čist sega, no, jaz nisem šel lih celega čitati, ampak se ga da razumeti. Stvar je naslednja. Ne? Na podlagi, opala, se opravičujem. Zakaj mi pa zdaj to dela? Ja, super, no. To. Ja. Tako zdaj se dva programa mešata. Naprimer PDF, a ne, pa še Zoom. Izjemno. Dobro. Tale dva avtorja sta že leta 30 na podlagi enega tazga miselnega eksperimenta nekaj debatirata o tem, kako bi bilo, če bi imeli neka dva elektrona, pa dobivali informacije oziroma jih skušali izmeriti njuno gibalno količino in pozicijo, no in potem računa sta prišla do enih enačb, ki so relativistične in sicer, da je, zdaj, treba se zavedati v tem smislu, delta P, delta X tukaj zdaj pomenta, nezanesljivost, recimo, če merimo ne, gibalno količino in pozicijo enega kvantno-mehanskega delca, potem je tukaj delta P pa delta X sta nezanesljivosti te meritve, se pravi, koliko kako je napaka pri tej meritvi, kot bi po domače rekel. Ne? No in sta zračunala, da je maksimalno to enako h, to je Planckova konstanta z ena minus beta, beta je seveda brezdimenzijska hitrost. In minimalno en takle izraz, ki je odvisen od gama, se pravi od Lorentzovega faktorja, ne, relativističnega, se pravi gama je ena s korenom iz ena minus beta kvadrat. Kar vidimo je, da v klasični limiti, ko gre gama proti ena, beta proti nič, seveda oba ta dva izraza konvergirata k Planckovi konstanti oziroma pač k tistemu klasičnemu izrazu za Heisenbergovo načelo nedoločenosti. V splošnem, če narišemo tele dve funkcije, če narišemo tole, tale izraz, prikazan je na tele skici, se pravi na y osi je delta p delta x, na x osi je gamma, se pravi Lorentzov faktor, ki je seveda v klasični limiti enak 1. Ne? No in vidimo, zdaj tale h, tlele, Planckova konstanta predstavlja klasično načelo nedoločenosti in vidimo, da ta maksimalna nedoločenost je ena takale funkcija kot funkcija gamma, minimalna pada počasi z faktorjem gamma, ampak do končne vrednosti se tukaj, če pogledate, a ne, ko gre gama proti neskončno, ugotovimo, da gre tole proti Planckovi konstanti četrtini. To nam pove, da tudi če razširimo Heisenbergov načelo nedoločenosti v smislu, da velja tudi relativistično, je pač namest Planckove konstante tle mogoče ena četrtina Planckove konstante ali pa pač nek faktor in seveda enačbe, ki sem jih prejšnjič zapisal, zato da sem potem, če se spomnite, rekel, da v bistvu definiral Comptonovo valovno dolžino in rekel, da to nekako predstavlja, doseg interakcije, ne, ki jo posredujejo določeni delci in seveda te enačbe še vedno veljajo. Je pa, kot rečeno, čisto zanimivo, da Heisenbergov načelo nedoločenosti, torej v tej obliki, ne, seveda ni relativistično in ne upošteva Lorentzove transformacije. Po drugi strani, mogoče vam dam tukaj le še en, če pogledate na Google, boste najdeli tale članek, mislim, da je prosto dostopen, novejšine iz leta 1930, kot vidite, kjer tudi en avtor debatira o relativistični razširitvi Heisenbergove načela nedoločenosti. Začne iz klasičnega, se pravi, sicer piše diferencialno, no, dq, dp, se pravi, q je koordinata, p je gibalna količina. Ne. Potem pa recimo tukaj le enkrat koordinato, nedoločenost koordinate, zapiše v obliki razlike nekih hitrosti krat dt, v tem, ko nedoločenost gibalne količine posti pri miru. Zakaj? Ja, to je v bistvu s tem, ko ne delc, če mu hočemo zmeriti koordinato, ga zmotimo, zaradi tega se mu recimo spremeni hitrost in je v črtica in vrsta tukaj hitrosti pred in po meritvi. Po drugi strani pa dp zapiše kot sprememba energije z c, ne, se pravi relativistična, bi rekel, diferencial gibalne količine. Ne. No in iz tega vidimo, da dobimo ene takele izraze za nedoločenost gibalne količine pa nedoločenost koordinate. V ultrarelativistični limiti moramo v bistvu vse te hitrosti postaviti proti c, ne, tudi razliko, ker ne vemo, kakšna je. Tukaj le bo najostrejša zahteva, če je torej nedoločenost energije, a ne kar celotna kinetična, a mislim, kar c krat p, se pravi c krat gibalna količina za nek delec, ker se veste, d relativistična energija vsota c krat p na kvadrat plus mirovna energija. Ne. Iz tega dobi čist zanimive izraze, namreč kar bi nekako pričakovala, ne, da je naprimer nedoločenost koordinate, to je taka, bi rekel, intrinsična nezanesljivost, ne, ta teoretična, teoretično, koliko najbolj natančno lahko zmerimo koordinato enega kvantno-mehanskega delca, vidimo, da je kar polovica De Broglieve valovne dolžine. Ne. Spravi, z De Broglieve valovno dolžino je določena ta nezanesljivost. In po drugi strani vidimo, da lahko gibalno količino natančno določimo ne, poljubno, natančno določimo, samo, se pravi, čujem, nekaj mi zdaj telefon zvoni, v redu. Poljubno, natančno določimo, samo, če merimo neskončno dolg čas. Ne. To so zdaj pač, take bi rekel, zveze, ki veljajo v posebni teoriji relativnosti in jih lahko dobimo iz Heisenbergovega načela nedoločenosti. No, kot rečeno, ne, to sem zdaj nekako bi rekel ugotovil glede veljavnosti Heisenbergovega načela nedoločenosti v posebni teoriji relativnosti. Tist, kar smo pisali prejšnjič, kot rečeno, za Comptonovo valovno dolžino, tist še vedno velja, ne? Hvala Bogu. Je pa res, da seveda Heisenbergovo načelo nedoločenosti, tako kot ga poznamo, ne, ne velja ne velja relativistično, pač pa je to v smislu relativistične fizike, torej velja v klasični kvantni mehaniki. Je kakšno dodatno vprašanje glede tega? A je to približno jasno? Se ne vem, kdo je prejšnji spraševal to. Sem zelo hvaležen za tole vprašanje, da sem lahko malo brskal po člankih. Ja, dobro. Zdaj, že prejšnjič sem rekel, da bomo govorili tudi o, torej prejšnjič smo nekako šli skozi tisto zoologijo delcev, ne, sem rekel seveda, da vsi tisti delci imajo tudi antidelce, no, in sem rekel, da bomo v nadaljevanju nekaj povedali o antidelcih in to je tisto, česar bi se danes lotili na novo, se pravi, govorili bomo o antidelcih. Zdaj, seveda, zavedati se je treba, da imamo zvezo posebne teorije relativnosti, če govorimo o delcih, pri katerih moramo upoštevati hitrost, da je njihova hitrost nezanemarljiva v primerjavi s hitrostjo svetlobe in je celotna polna energija na kvadrat, vsota kvadrata mirovne energije in pa c krat p na kvadrat. No, pogosto oziroma praktično vedno tiho privzamemo, ne, da potem energijo, polno energijo zračunamo kot koren iz tega. Pri tem pa pozabimo, da ima to v resnici dve rešitve in sicer rešitev s plusom in rešitev z minusom. Ne. Se pravi, polna energija je lahko plus tale koren ali pa minus tale koren. In jasno, pojavi se vprašanje, ja, kako pa zdaj lahko interpretiramo tele, ne, rešitve, pri katerih je polna energija negativna. Zdaj, govorimo o, seveda o relativističnih delcih. Ne. Pri tem bi rad poudaril, da čeprav bom kasneje nekaj omenil, ne, niti ne bom omenil Schrödingerjeve enačbe, ampak vendarle potrebno je, da se zavedate, da Schrödingerjeva enačba, ne, opisuje kvantno-mehanski sistem za nerelativistične delce ali pa nerelativistične sisteme. Ko enkrat pridemo do energij oziroma hitrosti, pri katerih moramo upoštevati relativistične efekte, imamo analogne enačbe Schrödingerjeve enačbe, ki pa upoštevajo posebno teorijo relativnosti. In sicer taki dve enačbi sta Klein-Gordonova in pa Dirakova enačba, o katerih bomo govorili v, ne, višjih letnikih, oziroma boste govorili. To je samo, bi rekel, medklic, ne, da je tukaj seveda, bi rekel, spoj kvantne mehanike in relativistične teorije nam da enačbe, ki so analogija Schrödingerjeve, vendar so malo drugačne. Če se vrnem k vprašanju, ki sem ga prej postavil, se pravi, kako zdaj lahko interpretiramo dejstvo, da imamo za relativistične delce rešitve, katerih polna energija je negativna. Podal bom dve, bi rekel, interpretaciji, ki seveda nista izključujoči, samo bi rekel dva različna, različna pogleda na to, ki pa seveda privedeta nekako do istega, do istega zaključka. Prva je Dirac, tako imenovana Diracova interpretacija teh negativnih energij. Dirac si je predstavljal celo stvar nekako tako, kot je prikazana tukaj, recimo, da imamo tukaj schemo nekih nivojev, lahko si predstavljamo elektrone, nekih elektronskih nivojev. In sicer narišemo to energijsko skalo od, torej za pozitivne in za negativne energije. Če je ta energija tukaj polna energija, potem je seveda najnižji pozitiven nivo pri plus mirovni energiji in najvišji negativen energijski nivo pri negativni, pri minus mirovni energiji. Upam, da je to jasno, ne, če pogledate. Če pogledate tale izraz, ne, je jasno, najmanj gibalna količina je nič, se pravi E minus je največ minus koren iz MC kvadrat na kvadrat, pozitivna je pač plus koren iz MC kvadrat na kvadrat. No, se pravi, imamo elektronske nivoje pri pozitivnih energijah, imamo elektronske nivoje pri negativnih energijah. Zdaj, Dirac je razmišljal nekako v tem smislu, da če bi dejansko imeli stanja z negativno energijo, potem bi seveda en elektron vedno lahko oddal energijo in preskočil na nižji nivo. Ne? In potem bi ves čas seval neko energijo. Zato je postuliral, da so vsi te nivoji v osnovnem stanju, so vsi te nivoji pri negativnih energijah zasedeni. Z drugimi besedami postuliral je nekaj, kar imenujemo Diracovo morje, se pravi vse tole so elektronski nivoji z negativnimi energijami, ki so pa v osnovnem stanju vsi popolnoma zasedeni. In to, kot rečeno, imenujemo Diracovo morje. In potem, da dobimo recimo eno prost, tako kot tukaj piše, ne, da dobimo eno prosto mesto na nivoju z, na takem nivoju z negativno energijo, ki je zaseden, ne, potrebujemo energijo vsaj dvakrat mirovna energija elektrona. Se pravi, tako kot je prikazano tukaj s tole puščico, ne, najmanj dvakrat mirovno energijo elektrona moramo dodati, da en tale elektron spravimo na višji nivo in da tukaj le dobimo vrzel. No in v tem smislu je Dirac potem interpretiral, da so nivoji za pozitivnimi energijami, to so običajni elektronski nivoji. Te nivoji za negativnimi energijami so pa, torej elektronski nivoji z negativnimi energijami, jih lahko interpretiramo kot antidelce od elektronov, to so pozitroni, se pravi, bom povedal malo kasneje, ne, kaj so, se pravi, kaj zdaj pozitron pomeni, a ne, se pravi, to je isto kot elektron, samo s pozitivnim nabojem. Se pravi, to so isto kot taki pozitronski nivoji z pozitivno energijo. V smislu tega, kar sem tukaj povedal, a ne, da če hočemo dobiti eno prosto mesto na nivoju z negativno energijo, se pravi, če hočemo dobiti pozitron z pozitivno energijo, potrebujemo energijo vsaj dvakrat mirovna energija elektrona. In tega se pa, to pa poznamo iz, bi rekel, realnega življenja, naprimer foton, ne, tvorba parov, foton lahko tvori par. Če ima energijo vsaj dvakrat, ki je enaka ali presega vsaj dvakrat mirovni energiji elektrona, potem lahko tvori par elektron, pozitron. Se pravi, da dobimo prosto mesto, vrzel v tem Diracovem morju, se pravi, da se sprosti en elektron z negativno energijo, potrebujemo vsaj dvakrat mirovno energijo elektrona, ta vrzel v Dirakovem morju pa ne pomeni nič drugega kot antidelec, pozitron s tako pozitivno energijo. Se pravi, rešitve enačb z negativno energijo za nek delec v resnici predstavljajo antidelce z ustrezno pozitivno energijo. Kakšno vprašanje glede tega? Seveda, tukaj moram pripomeniti, da tale tvorba parov, da foton rodi par elektron pozitron. Zopet je to proces, ki podobno kot tist, ki sem ga obravnaval, torej sipanje elektrona z izsevanjem fotona, tale proces sam po sebi ne more ohranjati tako energije in gibalne količine, tako da do takega procesa pride v bližini jedra, se pravi imamo eno težko jedro, ki poskrbi za ohranitev gibalne količine, in v bližini takega jedra potem foton rodi lahko par elektron pozitron. No, mogoče drug pogled na tele antidelce je pa tako imenovana Feynman-Stückelbergova interpretacija rešitev z negativno energijo. Za Feynmana ste verjetno že slišali, Stückelberg je bil v resnici en švicarski matematik, ki je pravzaprav pred Feynmanom razmišljal o tem, kar bom zdaj povedal, potem pa Feynman to, bi rekel, formaliziral to idejo v obliki tako imenovanih Feynmanovih diagramov, zato se to imenuje Feynman-Stückelbergova interpretacija. No, pri tem pogledu si mislimo, recimo, da imamo nek prost delec, ki ga opišemo z ravnim valom. Tole tlele, da se ne boste čudili, kva je tale čudna kvaka, to je neka normalizacija. Ne? Potem imamo pa ravni val. Zdaj pa, v tem ravnem valu vidimo, da nam nastopa v eksponentu seveda produkt energije in časa, deljen z Planckovo konstanto. V obliki tako imenovanega Feynmanovega diagrama si lahko zdaj en proces predstavljamo, kot je prikazano na tej sliki. Recimo, pozor, zdaj čas, recimo, da teče od spodaj navzgor. Imamo elektron z pozitivno energijo, ki v določenem trenutku izseva foton in se pač na nek način sipa. Ne? Zdaj pa, če si predstavljamo, da ima tale foton, ki ga elektron izseva, recimo ravno dvakrat energijo začetnega elektrona, potem seveda bi tukaj le dobil elektron z negativno energijo. Jasno, ne? Če hočem, da se recimo ohranja energija. No, kar pa zdaj opazimo je, da če v valovni funkciji zamenjamo predznak tako energiji kot času, bo seveda valovna funkcija ostala enaka. Ne? A vidite, ker imamo produkt v eksponentu imamo produkt energije in časa. Se pravi, mi lahko obema energiji in času zamenjamo predznak, pa valovna funkcija ostane enaka. Kaj to pomeni? To pomeni, da je takle, kot to imenujemo Feynmanov diagram, sipanje elektrona, se pravi elektron, izseva foton in se spremeni v elektron z drugo energijo, je torej enakovreden procesu, ki je prikazan tukaj le. Pozor, zdaj pa kaj sem tole naredil. Ta elektron je isti kot na začetku. Smer časa je navzgor, ne pozabiti. Elektron se propagira v času naprej. Izseva foton. Tukaj sem pa zdaj zamenjal elektron z njegovim antidelcem pozitronom, ki se pa propagira v času nazaj. Se pravi, zamenjam predznak časa, pa še tale pozitron interpretiram kot elektron z negativno energijo. In je to torej pozitron s pozitivno energijo. In to je v resnici smisel Feynmanovih diagramov. Zdaj, takle diagram, za razliko od prejšnjega sevanja, mi predstavlja, pa kot bom pokazal na naslednjem slajdu, anihilacijo elektrona in pozitrona. In ta interpretacija, torej Feynman-Stickelbergova interpretacija, pravi, da je delec z energijo manjša od nič, ki se propagira v času naprej, se pravi, recimo elektron z negativno energijo, je enakovredno, kot da si mislimo antidelec, ki ima zdaj pozitivno energijo, pa se propagira v času nazaj. Se pravi, to je zgolj matematični pripomoček, tak pripomoček imenujemo Feynmanov diagrama. Ne? In si predstavljamo, da je elektron za pozitivno energijo, pozitron za pozitivno energijo, samo da ga narišemo, da se propagira v času nazaj. Se pravi, imamo zdaj tako imenovane Feynmanove diagrame, recimo takle diagram zdaj predstavlja sipanje, takle diagram, kjer smer elektrona obrnemo in zapišemo njegov antidelec pozitron, predstavlja pa dobro, tukaj le sem potem napisal, tukaj bi lahko napisal karkoli, recimo, da se rodi ta mion, pa pozitivno nabit mion, to predstavlja pa zdaj anihilacijo enega elektrona in pozitrona. In bistvo je torej, da v relativistični kvantni mehaniki, torej rešitve, tiste rešitve, ki pri katerih imamo negativne lastne vrednosti energije, v resnici predstavljajo rešitve za delce oziroma antidelce, katerih kvantno število, na primer električni naboj, so ravno nasprotna od tistih za originalni delec in za take je potem v bistvu njihova energija pozitivna. Se pravi, rešitve za negativno energijo predstavljajo v resnici antidelce s pozitivno energijo. In kot rečeno, takim delcem pravimo antidelci. Zdaj, na primer, tukaj sem dal sam par primerov, ne, imamo elektron, naboj je minus en osnovni naboj, antidelec je pozitron za pozitivnim osnovnim nabojem, pa imamo recimo proton, pa antiproton in tako dalje. Na primer, ne vem, tukaj sem dal samo primer, govorili smo o tako imenovanih šibkih bozonih, ki posredujejo šibko interakcijo. Naprimer V plus pa V minus sta med seboj antidelca. Vsi antidelci imajo enako maso in spin kot delci, se pravi, pozitron ima enako maso in enak spin kot elektron. In nasprotna ostala kvantna števila, naprimer električen naboj, no, o nekaterih drugih kvantnih številih bomo pa zdaj govorili v nadaljevanju. Kakšno vprašanje glede vsega tega? Ni vprašanj. Vse jasno. Dobro. Mem grede, a ne? Antidelce. Verjetno prvi antidelec, ki so ga odkrili, je bilo odkritje pozitrona. Anderson leta 32, ki je leta 36 dobil Nobelovo nagrado, tole je gospod Anderson. Kasneje bomo videli, da lahko valovno funkcijo delca, ne, da v bistvu definiramo operatora, ne, ki ga imenujemo operator konjugacije naboja, čeprav seveda zamenja recimo vsa kvantna števila, se pravi, če s takim operatorjem delujemo na neko valovno funkcijo delca, dobimo valovno funkcijo antidelca. Zdaj, Anderson je delal poskuse z kozmičnimi žarki, zato je tudi dobil Nobelovo nagrado skupaj z Hessom, ki je pravzaprav odkril kozmične žarke. Se pravi, to so nabiti delci, ki, tako kot je prikazano tukaj, le, a ne, imamo nek primaren, pospešen delc, ki pride iz različnih izvorov v vesolju. Tipično so to lahko neka jedra, ne, kjer pride do in potem pa interagirajo v zemeljski atmosferi, a ne, povzročijo nek plaz različnih delcev, na primer med drugim mezone, ki jih imenujemo pioni, te potem lahko razpadejo v mione, pa v elektrone in tako naprej. Ne? No in take pozitrone, ki nastanejo pri interakciji kozmičnih žarkov z atmosfero, je opazil Anderson leta 32. Tukaj le je slika, gre za to, da je bila tukaj le tole ena plošča iz svinca, vse skupaj je pa mehurčna celica, se pravi celica, v kateri je, kako se temu reče, podkritična tekočina, se pravi tekočina, ki je pozabil sem, kako se temu reče, verjetno se vi spomnite. Če je, torej, da še ne zavre, čeprav je že, čeprav je pod znižanim tlakom in bi pri tisti temperaturi že zavrela v principu. Dokler ne pride ena motnja in seveda povzroči vretje te tekočine. To je mehurčna celica in kar je prikazano na sliki je takale sled, ker potem, ko nabit delec prileti v tako mehurčno celico, odda nekaj lokalno, nekaj energije tekočini in tam ta tekočina zavre in se pojavijo noter mehurčki seveda v tej tekočini in zato to imenujemo mehurčna celica in potem na podlagi tega, kje se pojavijo te mehurčki, lahko ugotovimo, kje je nabit delc šel skozi tako mehurčno celico. Poleg tega je bilo vse skupaj v magnetnem polju, kot je prikazano tukaj, kar pomeni, da je seveda nabit delc se gibal po neki ukrivljeni trajektoriji. Ne? Zdaj, če je hitrost pravokotna na smer gostote magnetnega polja, potem je bila ta trajektorija krožnica, v nasprotnem primeru, če ni bila pravokotna, je pa neka v bistvu spirala. Ne? No in še, zakaj je pomembno magnetno polje? Zato, ker se seveda delci z eno vrsto naboja ukrivljajo v eno smer, ne? Recimo v to, delci z drugo vrsto naboja, z nasprotnim nabojem pa v drugo smer. Ne? In iz tega se da ugotoviti, kakšna je prvič, kakšen je naboj tega delca. Drugič pa, ker je tukaj letale plošča iz svinca, je Anderson videl, da je tukaj le vstopil en delc, potem je pa, a vidite, tukaj le je tale ukrivljenost manjša, kar pomeni, da je imel ta delc višjo energijo. Po izstopu iz plošče iz svinca je pa ta ukrivljenost večja kar pomeni, v magnetnem polju, kar pomeni manjšo energijo oziroma manjšo gibalno količino. Iz te razlike je ugotovil, da količina energije, ki jo je ta delc, nabit delc, zgubil v svinčeni plošči, ustreza temu, da je to delec z enim osnovnim nabojem oziroma in maso elektrona. Hkrati je pa ugotovil, da je pa zakrivljen v nasprotno smer, kot bi pričakoval od elektrona, kot bi pričakoval za elektron. No in na ta način je potem odkril torej pozitrone, a ne, kar je verjetno prva, torej to so prvi antidelci, ki so bili odkriti v naravi. Ja, kakšno vprašanje? Ne, dobro. Kot sem obljubil tukaj na koncu, a ne, bomo zdaj govorili še o nekaterih drugih kvantnih številih, ne le o naboju. In prvo kvantno število, ki si ga bomo pogledali, je tako imenovano leptonsko število. Leptonsko število ni kakšna, bi rekel, komplicirana stvar, nasprotno je zelo preprosta. Sledi pa iz eksperimentalnega dejstva, se pravi, eksperimentalno vsi doslej opaženi procesi med delci so taki, da se bodisi lepton spremeni v drug lepton, bodisi se antilepton spremeni v drug antilepton, ali pa nastane par lepton antilepton. Druge vrste procesov niso bile opažene. Se pravi, da zdaj jaz tole pojasnem, kaj mislim. Dajte, naprimer, pozitivno nabit neon, razpade v pozitron, elektronski nevtrino in mionski antineutrino. Z drugimi besedami, tukaj le imam zdaj antilepton, mi plus, antilepton, pozitron, se pravi, se je en antilepton spremenil v drug antilepton. Hkrati je nastal pa še par lepton, antilepton in sicer elektronski nevtrino, mionski antineutrino. Ali pa v beta razpadu se nevtron spremeni v proton, elektron in antineutrino. Tukaj le je torej nastal par lepton in antilepton. Elektron je lepton, elektronski antineutrino je antilepton. Ali pa še tretji primer. Anihilacija elektrona in pozitrona v dva fotona. To je pač proces, ko sem možen. Vidimo, da se tukaj le na začetku bila lepton pa antilepton, ki sta zginila in na koncu nimamo nobenega leptona. Za razliko od procesov, kot je na primer tale prikazan tukaj, kjer imamo recimo lepton, recimo mion, ki razpade v dva fotona. Kinematično bi bil to povsem mogoč proces, ki pa ga enostavno nikoli ni nihče opazil. In v tem primeru, a vidite, bi bil na začetku en lepton, ki bi potem zginil. Torej, takih procesov pa ne opazimo. In kot rečeno, je zdaj to povsem eksperimentalno dejstvo, ki ga lahko na nek način, kot temu rečemo, formaliziramo z uvedbo novega kvantnega števila, leptonskega števila. Kako? Tako da vsem leptonom, zdaj pa vas spominjam od prejšnjič, leptoni so elektron, mion, pa tau lepton, to so nabiti, potem imamo pa neutralne leptone, to je elektronski nevtrino, mionski nevtrino, tau nevtrino. Vsem tem leptonom pripišemo leptonsko število plus ena. Vsem antileptonom, se pravi, antidelec od elektrona je pozitron, antidelec od miona je pozitivno nabit mion. Antidelec od tau minus je tau plus, antidelec od elektronskega nevtrina je elektronski antineutrino in tako naprej. Vsem tem antileptonom pripišemo leptonsko število minus ena. In potem to dejstvo, to eksperimentalno dejstvo, ki sem ga tukaj povedal, enostavno opišemo z tako imenovanim zakonom o ohranitvi leptonskega števila. Se pravi, leptonsko število se mora ohranjati. Kaj to pomeni? To pomeni, da če imam recimo prej omenjen razpad pozitivnega miona, pa tukaj zdaj napišem leptonska števila. Rekli smo, pozitiven mion je antilepton, ima leptonsko število minus ena. Pozitron je antilepton, ima mionsko število minus ena. Neutrino je lepton, ima leptonsko število plus ena. Mionski antineutrino je antilepton, ima leptonsko število minus ena. Če pogledamo spremembo leptonskega števila pri tem procesu, je nič. In torej, ta proces ustreza ohranitvi leptonskega števila in zato dejansko poteka. Po drugi strani sem prej rekel, lahko bi si mislil, na primer, proces, pri katerem negativen mion razpade v dva fotona. Pogledamo leptonsko število, na začetku imamo plus ena, ker imamo lepton, na koncu imamo nič, ker imamo dva fotona, ki nista leptona. In seveda sprememba leptonskega števila pri takem procesu ni enaka nič in ta proces ni možen. Mislim, da to ni nič posebnega, da je jasno. Ne? Dobro, zdaj razmislite malo o tem leptonskem številu. Dajmo edin, če je nemudoma kakšno vprašanje. Dobro. Če ne, potem predlagam, da zdaj naredimo 15 minut odmora in se slišimo naprej čez 15 minut. Dobro, če nadaljujemo, je kakšno vprašanje glede antidelcev leptonskega števila? Neki ste tihi danes, ne vem, kaj se dogaja. Dajte mi povedati, kaj pa kaj delate na vajah? Halo, halo, puste kavo, pa mi povejte, kaj delate na vajah.
Feynmanove diagrame.
Feynmanove diagrame, v kakšnem smislu? Rišete, ugotavljate, kjeri procesi so dovoljeni, kjeri pa ne, ali kaj?
Ja, nekaj. Mislim, zdaj bomo začeli, kakor ugotavljate, kjeri so dovoljeni, kjeri ne.
Se pravi, ste, ja, skor malo naprej. Dobro. Ja, dobro, če ni vprašanj, torej rekli smo leptonsko število, res, da to ni prav nek velik problem, ne? Ampak, ne, izkaže se, da velja še bolj restriktiven ohranitveni zakon. Se pravi, ne zgolj ohranitev leptonskega števila. Izkaže se, da v naravi tudi ne opazimo nikjer procesov, ki sicer ohranjajo, recimo, električni naboj in leptonsko število. Tipičen primer je prikazan na tej, je tale proces. Se pravi, recimo, da imamo mion, ki bi razpadel v elektron in foton. To je seveda spet povsem kinematično mogoč proces. Mion je ustrezno težje od elektrona, tako da bi to šlo. In, ne, naboj, kot vidite, se ohranja. Leptonsko število, ja, mion ima plus ena, elektron ima plus ena, tako da tudi leptonsko število se ohranja. Vendar, tudi takih procesov ne opazimo. Z drugimi besedami, eksperimentalno dejstvo je, da se leptonsko število ohranja posebej za vsako vrsto, ali kot temu rečemo, za vsak okus leptonov. In to je zdaj prikazano tukaj, se pravi ta, ne, zdaj sem, ne, drug proces, se pravi razpad miona v elektron, elektronski antineutrino in mionski neutrino. Pogledamo najprej leptonsko število. Leptonsko število je za mion plus ena, za elektron plus ena, to sta leptona, potem imamo elektronski antineutrino, ki je antilepton, imamo minus ena, pa mionski neutrino, ki je lepton plus ena. Če pogledate, delta L je nula. Zdaj gremo pa še naprej. Napišemo leptonsko število samo za elektrone oziroma elektronsko leptonsko število. Elektronsko leptonsko število je pa enako kot leptonsko število, samo da ga pripišemo samo elektronu in elektronskemu neutrinu. In seveda njunima antidelcema. Se pravi, imamo mion, ki ima nič, imamo elektron, ki je delec, se pravi, ima plus ena elektronsko leptonsko število. Imamo elektronski antineutrino, ki je antidelec in ima minus ena. Ima mionski neutrino, ki je mionski in torej nima leptonskega, elektronskega leptonskega števila. In zopet vidimo, da se leptonsko število posebej za elektrone ohranja. In identično naredimo še za mione, kjer pa zdaj mionu pripišemo mionsko leptonsko število plus ena, elektron ima nič, elektronski neutrino oziroma antineutrino ima nič, mionski neutrino je delec in ima plus ena in zopet vidimo, da se tudi ta torej tudi to leptonsko število za mione ohranja. No in temu, tej dodatni zahtevi, torej, da se leptonsko število ohranja za vsako vrsto leptonov posebej, oziroma za vsak okus leptonov posebej, pravimo ohranitev leptonskega okusa. Se pravi, možni so samo procesi, ki ohranjajo generalno leptonsko število in pa tudi leptonski okus oziroma leptonsko število za vsako vrsto leptonov posebej. Kakšno vprašanje? Mem grede, ne, tole, ko sem rekel, je proces, ki pač ne ohranja leptonskega okusa, je tipičen proces, ki ga marsikateri eksperimenti dan danes iščejo, zato ker če bi našli tak proces, bi dokazali seveda, da se leptonski okus ne ohranja, ker bi bila precejšna revolucija v fiziki delca. Toliko leptonskem številu. Gremo na naslednjo kvantno število, to je pa barionsko število. Na več načinov lahko prijemo do barionskega števila. Ena stvar, ki nas navede na to misel, je, da proton, ki je najlažji barion, spomnite se, proton je nekoliko lažji od neutrona, vsi ostali barioni smo rekli, so vrsta hadronov, se pravi delcev sestavljenih iz kvarkov, in sicer barioni specifično so sestavljeni iz treh kvarkov. Proton je najlažji barion in za proton zopet vemo eksperimentalno dejstvo, da sam od sebe ne razpada. Trenutno seveda obstajajo eksperimenti, ki beležijo oziroma skušajo najti razpad protona. Trenutna meja za njegov življenjski čas je tam, ne vem, mogoče je zdaj že kaj malo drugače, ampak tam okrog 10 na 33 let. Se pravi, vemo, da ima proton, če sploh razpada, oziroma v vsakem primeru, no, ima življenjski čas, ki je daljši od približno 10 na 33 let. Da ne boste mislili, da imamo eksperimente, ki tečejo že 10 na 33 let, ne, in gledajo en proton, ki razpade, ne, gledamo verjetnost in seveda ni treba 10 na 33 let čakati, ampak lahko da določimo tako mejo, vzamemo raj 10 na 33 protonov, pa gledamo eno leto, ne, da ne bo pomote. Kot rečeno, ne, to dejstvo, da je proton, ki je najlažji barion in ne razpada, nas navede na še en ohranitveni zakon, to je pa zakon o ohranitvi števila barionov. Kako ga formaliziramo, ja spet tako, da uvedemo novo kvantno število, ki mu rečemo barionsko kvantno število in ga pripišemo vsem barionom, na primer protonu, neutronu in tako naprej, še kakšnim barionom, ki bomo še v nadaljevanju spoznali. Vsem barionom pripišemo barionsko število plus ena. Vsem antibarionom, se pravi antiprotonu, antineutronu, pripišemo barionsko število minus ena. In seveda vsem ostalim delcem, na primer leptonom, mezonom, pač nimajo barionskega števila oziroma imajo barionsko število enako nič. In zopet so možni samo procesi, pri katerih se barionsko število ohranja. Na primer, v anihilaciji ali pa pri anihilaciji protona in antiprotona. Proton ima barionsko število plus ena, antiproton minus ena. Pri take anihilaciji lahko nastanejo mezoni, ki jih imenujemo pioni, se pravi na primer pozitivno pa negativno nabit pion. Mezonom, smo rekli, pripišemo barionsko število nič, kar pomeni, da se v takem procesu barionsko število ohranja in je možen. Drug primer seveda je na primer razpad beta razpad neutrona, ne. Tukaj lahko pogledamo barionsko število. Za neutron je plus ena, za proton je plus ena, za elektron in antineutrino je barionsko število nič, kar pomeni, da se barionsko število ohranja. Hkrati se spomenimo, da more se ohranja tudi leptonsko število, posebej po okusih, napišemo leptonsko število za elektrone. Seveda, barioni imajo leptonsko število nič, neutron in proton. Elektron je delec, ima elektronsko leptonsko število plus ena, elektronski antineutrino ima elektronsko leptonsko število minus ena in se torej tudi to ohranja in je ta proces možen. Potem si lahko pogledamo pa že takle proces, ki bi seveda štimal, kar se tiče ohranitve naboja, naprimer, da bi proton razpadel v dva pozitivno nabita piona in pa v en negativno nabit pion, ampak seveda, če pogledamo barionsko število, ga imamo na začetku plus ena, na koncu imamo tri mezone, ki imajo barionsko število nič, kar pomeni, da se barionsko število ne ohranja in tak proces ni možen. Kakšno vprašanje? Ja, kakšno vprašanje glede tega? Ne, vse jasno. No, pri barionskem številu, ne, ki smo ga zdaj uvedli kot neko kvantno število, je čisto zanimivo, da v resnici predvidevamo, da se v razvoju vesolja od velikega poka naprej, o tem bomo govorili še kasnej, da se to barionsko število ni vedno ohranjalo. Namreč, Andrej Saharov, ruski fizik, je že pred časom zapisal tako imenovane tri Saharove pogoje, da se je vesolje, kot ga opazimo danes, razvilo iz velikega poka. Predvsem pri tem mislim na dejstvo, da v današnjem vesolju oziroma vsaj v opazljivem delu vesolja ne opazimo antidelcev, pač pa je vsa snov, vidna snov v vesolju, ne govorimo o temni snovi, ampak vidna snov v vesolju je vsa sestavljena iz delcev oziroma, če hočete, predvsem barionov, ne, ker barioni so bistveno težji od leptonov in zato sestavljajo večino mase, vidne mase v vesolju. Teorija velikega poka predvideva pa, da je na začetku, da je bilo seveda, da je nastala enaka količina delcev in antidelcev. Kar pomeni, da se je v razvoju vesolja nekoč moralo, da se je morala vzpostaviti ta simetrija med delci in antidelci oziroma med barioni in antibarioni. No in eden izmed Saharovih pogojev za razvoj vesolja je, da se je nekoč v preteklosti, da so obstajali procesi, ki so kršili ohranitev barionskega števila. In seveda, zopet zato je danes velika, mislim, je kar nekaj eksperimentov, ki opazujejo oziroma skušajo opaziti razpad protona, ker bi seveda to pomenilo, da se barionsko število ne ohranja in bi zopet pomenilo veliko revolucijo na področju fizike delca. Kakšno vprašanje? Dobro. Če ne, bi zdaj poleg leptonskega in barionskega števila uvedel še eno novo kvantno število, ki ga imenujemo izospin. Zakaj pridemo na idejo o upeljavi kvantnega števila izospin? Omenil sem že večkrat, da nukleone, kar je skupno ime za nevtrone in protone, ne, v jedrih veže močna interakcija, se pravi, močna jedrska sila ali interakcija je tista, ki povzroča, da so nevtroni in protoni vezani v jedrih in se ne razlikujejo, in se ne razletijo. Pri tem si treba zavedati seveda, kaj pa zdaj razlika med nevtronom in protonom. Nevtron in proton se očitno razlikujeta po električnem naboju, no, pa tudi po dipolnem magnetnem momentu, kar bomo mogoče videli v nadaljevanju. Drugače pa ni nobene razlike praktično, se pravi, razlikujeta se po tem, kako sodelujeta v elektromagnetni interakciji. Če bi imeli čarobno palico in bi lahko to elektromagnetno interakcijo na nek način izklopili za nekaj časa, bi se pa nevtron in proton obnašala prav na enak način, z drugimi besedami, močno jedrsko silo občutita povsem na identičen način. Edina razlika je torej v tem, da drugače interagirata preko elektromagnetne interakcije. In to nas seveda navede na misel, da sta nevtron in proton v bistvu zgolj dve različici ali pa dve obliki istega stanja močne interakcije. Torej, nukleon, ne, kot neko stanje, ki obsega tako nevtron kot proton, lahko obravnavamo kot nek delec, ki mu pripišemo novo kvantno število in ga imenujemo izospin. Zakaj izospin? Ker bomo videli, da je v bistvu analogija spina. In sicer velikost izospina, recimo, da ga tukaj sem ga označil z I, včasih boste videli v nekateri literaturi tudi označenega z T, različne oznake se uporabljajo, recimo, da je velikost izospina ena polovica. In po analogiji z spinom ima lahko tretjo komponento, ki je seveda plus ali minus ena polovica, se pravi, je nukleon, en dublet, izospinski dublet, ki ga sestavlja proton, ki mu pripišemo tretjo komponento izospina plus ena polovica in drugi član dubleta nevtron, ki mu pripišemo tretjo komponento izospina minus ena polovica. In to je zdaj ta analogija z spinom, ne? Lihko kot imamo pri, recimo, imamo nek fermion, ne vem, elektron z spinom ena polovica in ima lahko, ne, dve različici ali pa dve stanji, ki ima tretjo komponento spina plus ali pa minus ena polovica. Enako rečemo, da sta proton in nevtron zgolj dve različici stanja nukleona. Nukleon, ki pač občuti močno interakcijo, če pozabimo na elektromagnetno interakcijo, občuti močno interakcijo, kakor jo pač občuti, in proton in nevtron sta zgolj njegovi dve različici oziroma člana dubleta, ki se razlikujeta po tretji komponenti izospina. Kakšno vprašanje mogoče?
Razlika v masah protona pa nevtrona pa tle nekak ne igra vloge.
Torej, ne, kot sem rekel, razlika v masah, seveda, ki je opazimo, ne, rečemo, da je zgolj posledica elektromagnetne interakcije. Če bi lahko, ne, vse, kot bomo videli, je to približek, seveda, ne. Ampak, če bi lahko elektromagnetno interakcijo izklopili, ne, potem bi bila, rečemo, oba delca tudi enako težka, se pravi, bi imela enako maso in bi občutila zgolj močno interakcijo in to na identičen način. Ta majhna razlika v masi protona in nevtrona, ne, je pa posledica tega, da drugače interagirata z okolico, se pravi, drugače interagirata z okolico preko elektromagnetne interakcije. Ja? Ja. No, hitro lahko ugotovimo, tukaj bom mogel malo preskočiti naprej, da je naboj, a ja, ne, dobro, to je še trivialno, očitno je naboj nukleona povezan s tretjo komponento izospina, namreč, ne, če pripišem protonu tretjo komponento izospina plus ena polovica, pa nevtronu minus ena polovica, potem lahko hitro ugotovimo, da velja zveza, da je naboj v enotah osnovnega naboja, je kar tretja komponenta izospina plus ena polovica, tako da dobimo plus ena za proton, pa nič za nevtron. Ne. Videli bomo, da lahko tudi pri mezonih podobno uvedemo izospin, pa vidimo, da tam je pa zveza malo drugačna, ampak jo lahko potem dopolnimo, tako da dobimo zvezo med izospinom in električnim nabojem, ki velja tako za mezone kot za barione. Kar sem hotel reči, ne, je pa to, da lahko izospin povežemo s kvarkovsko sestavo nukleonov. Se pravi, rekli smo, protoni in nevtroni, ne, oziroma vsi barioni so sestavljeni iz kvarkov. In kar tukaj posegam vnaprej je, da nisem še govoril o eksperimentalnem dokazu, da imajo zgornji in pa spodnji kvarki, zdaj o tem sem govoril prejšnji, če se spomnite, rekli smo, da imamo zgornje kvarke, to so UCPT in pa spodnje kvarke, ki so D, S in B, ki se razlikujejo po naboju. Eni imajo pozitiven, eni negativen naboj. No, v resnici je pa zdaj tukaj še malo več. Ne? Kot bom pokazal, ne vem, verjetno naslednjič ali pa v koncu predavan, se da eksperimentalno preveriti, da imajo kvarki precej nenavadno, ne, ne celoštevilčen osnovni naboj, pač pa tretjinski osnovni naboj. In sicer se izkaže, da imajo zgornji kvarki, se pravi UC in T naboj, plus dve tretjini osnovnega naboja, spodnji kvarki, DS pa B, imajo pa minus eno tretjino osnovnega naboja. Naj vas ne bega dejstvo, ne, da smo vedno govorili, da je ves naboj v naravi sestavljen kot diskretno, če hočete, kot, kot mnogokratnik osnovnega naboja. To je še vedno res. Zakaj? Ker če se spomnite, sem rekel, da kvarke, prostih kvarkov nikoli ne opazimo. Vedno so vezani v teže delce, ki jih imenujemo hadroni. In ti hadroni, seveda, imajo pa še vedno celoštevilčni osnovni naboj. Oziroma, pač naboj, ki je mnogokratnik celoštevilčnega osnovnega, ki je mnogokratnik osnovnega naboja. Se pravi, naboji v naravi so še vedno v resnici vsi sestavljeni iz enega osnovnega naboja. Millikanov poskus, ne, je čisto v redu za določitev osnovnega naboja. Dejstvo pa je, da lahko sestavo vseh hadronov opišemo z kvarki, katerih imajo eni naboj plus dve tretjine, drugi pa minus eno tretjino osnovnega naboja in kot boste videli, obstajajo tudi eksperimentalni dokazi za to. Če tole nekako zdaj privzamemo malo naprej, si lahko zelo hitro mislimo, ne, glede na naboj, ni treba ne vem koliko kombinatorike zganjati, da je potem takem proton, ki je sestavljen, rekli smo je barion, sestavljen iz treh kvarkov, da je potem sestavljen iz dveh zgornjih kvarkov, se pravi dveh U kvarkov in enega spodnjega kvarka D kvarka. Če se štejete naboja, ne, imate tukaj le plus dve tretjine je plus štiri tretjine, minus ena tretjina je plus tri tretjine in imate naboj plus ena oziroma en osnovni naboj. In da so nevtroni sestavljeni iz dveh D kvarkov, se pravi ravno bi rekel konjugiran kot pa protona, ne, in enega U kvarka. In spet, če se štejete naboj, tukaj dobite v tem primeru seveda nič. Če to kvarkovsko sliko privzamemo, potem je jasno, da lahko tudi vrednost izospina povežemo s to kvarkovsko sestavo. Namreč, če zdaj jaz pripišem izospin kvarkoma U in D in sicer tako, da rečem, aha, nema kvark U, tretjo komponento izospina plus ena polovica, kvark D pa tretjo komponento izospina minus ena polovica, potem lahko pojasnimo izospin protona in nevtrona kot sestavljenih delcev. Če delujem recimo z operatorjem tretje komponente izospina na proton, proton si pa mislim, da je sestavljen iz dveh U kvarkov in D kvarkov, seveda ta operator tretje komponente izospina zdaj pomeni, da moram delovati po vrsti na vse sestavne dele, se pravi od prvega do tretjega kvarka, pogledam, kakšna je tretja komponenta izospina ustreznega kvarka. In seveda, za prvi kvark je tukaj le U, ne, dobim torej izospin, tretjo komponento izospina U kvarka, ki je plus ena polovica krat valovna funkcija nazaj. Za drugi kvark je tudi U, dobim še plus ena polovica krat valovna funkcija nazaj. Tretji kvark je D in dobim minus ena polovica krat valovna funkcija nazaj. Če to seštejem, je plus ena polovica U u D oziroma plus ena polovica protona, kar pomeni, da ima proton izospin, tretja komponenta izospina plus ena polovica. In seveda, analogno bi lahko naredil tukaj le še za neutron, nisem napisal, tukaj le bi bilo pač D, D pa U, a ne, bi dobil pa seveda, da ima neutron tretjo komponento izospina minus ena polovica. In seveda, ne, da ne pozabimo men, če imamo tukaj le, če sem pripisal zdaj U pa D kvarkom, vsakemu posebej neko, da sta U pa D kvarka člana izospinskega dubleta z nasprotno tretjo komponento, seveda njihovim antidelcem moram pripisati nasprotno to kvantno število, tako da ima naprimer kvark anti-U, se pravi antidelec od U kvarka, ima tretjo komponento minus ena polovica in kvark anti-D ima tretjo komponento plus ena polovica. Zdaj, tukaj le smo kvarkom U pa D pripisali kvantno število, torej, ki ga imenujem izospin. Vsi ostali kvarki, zgornji in spodnji, se pravi C, T, S pa B, nimajo izospina, lihtko kot barioni nimajo leptonskega števila. No, kot bomo videli v nadaljevanju predavanj, pa tem drugim kvarkom pripišemo druga kvantna števila. Se pravi, izospin pripišemo kvarkom UPD, UPD sestavljajo kvarki osnovne, najbolj osnovne bi rekel, barione, protone in neutrone in s tem izospinom torej povemo, skušamo opisati približno dejstvo, da sta proton in neutron, vsaj kar se močne interakcije tiče, enaka delca. Zdaj seveda je pa to približek, zato ker ne občutite zgolj, torej, ne, ker obstaja tudi elektromagnetna interakcija, glede katere se pa razlikujete. Ja, a je kakšno vprašanje? Ni videti vprašanje. Ja, dobro, poslušajte, jaz moram šibati danes na en sestanek, tako da bomo tukaj letale predavanja danes zaključili. Ne. Nadaljevali naslednji teden, potem pa smo rekli še 1. junija, ne, je ponedeljek, ja, 1. junija imamo tudi še predavanje. Kakšno vprašanje? Dobro, če ne, potem kot rečeno, danes zaključujemo in se vidimo naslednji teden. Lepo bote. Adijo.
Nasvinje.